Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօրվա հիմնական թեմաներն են. Ինչ է սպասվում Գյումրիում, վարչապետ Փաշինյանը քաղաքապետի պաշտոնակատար նշանակելու նոր մեխանիզմ է առաջարկում. Դատախազությունն ունի վերջո հաստատեց հայկական առաջին արբանյակին առնչվող քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, արդյոք հարցաքննվել է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, հայտնի չէ. Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը քննարկելու է պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի հետագա գործունեության հարցը իր վերջին հայտարարությունից հետո, թե Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու օրակարգ չունեն։ Հայաստանի խնդրանքով ԵԱՏՄ գագաթնաժողովը կանցկացվի Սանկտ-Պետերբուրգում, ոչ թե Երևանում։ Իսրայելի և Լիբանանում գործող Հզբոլահի միջև հրադադար է հաստատվել։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Պաշտոնական Բաքուն սադրանք է որակել Հայաստանի նախագահի այցը Հայաստանի հետ սահման, որտեղ առաքելություն են իրականացնում Եվրամիության դիտորդները, Անջեյ Դուդայի դիտորդների հետ բարեկություն անելու քայլը անվանել դիվանագիտական մեջբերում հեռադիտակային շոու։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է նաև, որ Բաքուն իրեն իրավունք է վերապահում ձեռնարկել համապատասխան դիվանագիտական միջոցների պատասխան այդ ոչ բարեկամական գործողության։ Մոսկվան Աթենքից որևէ հարցում չի ստացել Ռուսաստանյան սպառազինությունն այլ երկրներին փոխանցելու հարցով, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով հունական լրատվամիջոցների տեղեկությունները, թե Հունաստանի կառավարությունը պատրաստվում է Հայաստանին փոխանցել իր զինանոցում գտնվող S-300 ռուսաստանյան համակարգերը։ Զախարովան վկայակոչել է ռուս-հունական ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին երկկողմ համաձայնագրերը և պնդել, որ այդ փաստաթղթերի դրույթներն արգելում են Հունաստանի ռուսական զենքն առանց Մոսկվայի համաձայնության փոխանցել երրորդ երկրների։ Հունական լրատվամիջոցների տվյալներով Հունաստանի զինանոցում գտնվող ռուսական սպառազինությունը Հայաստանին տրամադրելու նախաձեռնության հեղինակը Ֆրանսիան է։ Իսրայելի և Լիբանանյան Հզբոլայի միջև հրադադար ուժի մեջ մտնելու ժամեր անց խաղբնակիչները սկսել են վերադառնալ Լիբանանի հարավային շրջաններ, թեև իսրայելցի զինվորականները հորդորել են չշտապել և չմոտենալ իսրայելական դիրքերին։ Երեկազդարելով հրադադարի մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը շեշտել է, որ Իսրայելն իրեն իրավունք է վերապահում վերսկսել գործողությունները Լիբանանում, եթե Իրանը մեծ զինված խմբավորումը խախտի կրակի դադարեցման պայմանները գործարքի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգները և Իսրայելի միջնորդների հետ իդեմս Եգիպտոսի, Կատարի և Թուրքիայի ծրագրում են առաջիկա օրերին փորձել հրադադարի հասնել նաև Գազայի հատվածում, այս մասին հայտարարել է նախագահ Բայդենը։ Սպիտակ տան ղեկավարը շեշտել է, Վաշինգտոնը մտադիր է Պաղեստինյան անկլավում պատերազմի ավարտին հասնել առանց համախմբավորման, որը Արևմուտքը որպես ահաբեկչական կառույց է ճանաչում։ Վրաստանի իշխող ուժը նախագահի պաշտոնի համար առաջադրել է նախկին ֆուտբոլիստ պատգամավոր Միխել Կավելաշվիլի թեկնածությունը։ Կավելաշվիլին համարվում է օտարերկրյա գործակալների մասին վրացական օրենքի համահեղինակ։ Նախագահական ընտրությունները Վրաստանում նախատեսված են դեկտեմբերի 14-ին, ըստ նոր կարգի նախագահն ընտրվում է ոչ թե համաժողովրդական քվեարկությամբ, այլ ընտրական կոլեգիայի կողմից։ Եվրախորհրդարանը այսօր 370 կողմ և 282 դեմ ձայներով հավանություն տվեց Եվրամիության նոր ղեկավար կազմին Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի գլխավորությամբ։ Եվրոպական դաշինքի գործադիր մարմինը պաշտոնավորումը սկսում է դեկտեմբերի 1-ից։ Նախագահ Բայդենի վարչակազմը կոնգրեսից լրացուցիչ 24 միլիարդ դոլար է խնդրում Ուկրաինային զենք մատակարարելու համար, հայտնում է Պոլիտիկոն, վկայակոչելով ձեռքի տակ հայտնված Սպիտակ տան ղեկավարի նամակը։ Լրատվամիջոցի կոնգրեսի աղբյուրները հաստատել են, որ ստացել են հեռացող նախագահի խնդրանքը, սակայն դրա շուրջ բովանդակային քննարկումներ դեռ չեն կայացել։ Պետքարտուղար Բլինքենը նախորդին հայտարարել է, Վաշինգտոնն անում է անհրաժեշտ ամեն ինչ, որպեսզի Ռուսաստանի պատերազմին դիմակայող Ուկրաինան կարողանա շարունակել ռազմական գործողությունները նաև 2025 թվականին կամ բանակցություններ վարի ուժեղ դիրքերից։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հրավերով հաջորդ տարվա մայիսի 9-ին մտադիր է այցելել Մոսկվա, մասնակցելու երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Գերմանիայի դեմ տարած հաղթանակի 80-ամյակի միջոցառումներին։ Ֆիցոն շեշտել է, սիրով է ընդունել Պուտինի հրավերը։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի հրարավից պատերազմի մեկնարկիցի վեր արևմտյան երկրների առաջնորդները հրաժարվում են ռուսաստանյան այցերից, բացառություն էր միայն Ֆիցոյի դաշնակից Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, որը Մոսկվա էր այցելել այս տարվա հուլիսին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունից հետո Գյումրին անորոշության մեջ է։ Գյումրիում կառավարման ճգնաժամ է, Բալասանյան դաշնքի մանդատները վայր դնելուց հետո համայնքը ղեկավար չունի, իսկ քաղաքական սկանդալները հաջորդում են իրար։ Նախ քաղաքացիական պայմանագիր արտահերտ ընտրությունների երհակված, հետո որոշեցին Վանաձորի տարբերակով օրենք ընդունել և ժամանակավոր քաղաքապետ առաջադրել։ Քաղաքապետի թեկնածու Կարեն Սարոխանյանի թմրանյութերի հետ կապված աղմուկոտ պատմությունից հետո ԿՊ-ից ժամանակավոր պաշտոնակատարի գաղափարից չեն հրաժարվում, բայց որոշել են փոխել իրենց թեկնածուի ընտրության մեխանիզմը և այսպես կոչված «primaries» անցկացնել, լայնացնել ընտրողների շրջանակը և հիմնվել քաղաքացիների շրջանում հարցումների վրա։ Ինչ է առաջարկում վարչապետը և ինչպես է արձագանքում ընդդիմությունը, մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գյումրվա պրայմրիզը նոր կրքեր է բորբոքել։ Վարչապետի երեկվա հայտարարությունից հետո քաղաքում անորոշություն է։ Գյումրեցիները փորձում են հասկանալ, այդ ինչ ընտրություններ են և իրենք ինչպես են մասնակցելու դրան։
Պրայմրիզը նախնական ընտրությունները տեղի կունենան դեկտեմբերի 8-ին, 9-ին, 10-ին։
Գյումրիում 10 նորից տեղի կունենան քաղաքապետի պաշտոնակատարի ԿՊ-ական թեկնածուի նախնական ընտրություններ։ Վարչապետը երեկ պնդեց, թե ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը լուծելու համար ինքը ստիպված է քաղաքապետի պաշտոնակատար նշանակել, բայց դրա համար նախ պետք է օրենքը փոխել, որ ինքը նման լիազորություն ստանա, իսկ դրանից հետո արդեն կանցկացնեն նախնական ընտրություններ։
Եկել եմ այն եզրակացության, որ այդտեղ միանձնյա վարչական որոշմամբ չէ, որ պետք է նշանակում իրականացնեմ։
Գյումրի քաղաքապետն ու իշխող Բալասանյան դաշինքը անցած ամիս ողջ կազմով մանդատները վայր դրեցին, որից հետո Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում ճգնաժամային իրավիճակ ստեղծվեց։ Գյումրու քաղաքապետի իշխանական թեկնածուի ընտրության անհաջող փորձերից ու նարկոլոգիական ոդիսականից հետո ի վերջո Փաշինյանը կանգ առավ պրայմրիզի տարբերակի վրա։
Մենք կխնդրենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամների, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համակիրների, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համախոհների շրջանակից, որպեսզի առաջադրվեն կամ ինքնա առաջադրվեն թեկնածուներ, այդ թեկնածուներին քաղաքական որոշակի չափանիշներով կգրանցենք, ոմանց գրանցումը հնարավոր է մերժենք, այստեղ զուտ քաղաքական հայեցողացության չափանիշ է գործելու։
Իսկ ովքեր և ինչպես են ընտրելու Գյումրիի ժամանակավոր ԿՊ-ական քաղաքապետին։ Փաշինյանը երեկ շատ փակագծեր չբացեց, բայց և նշեց, թե գյումրեցիները պատահականության սկզբունքով կմասնակցեն այդ ընտրություններին, թե ինչպես է այդ պատահականությունը որոշվելու, պարզ չէ։
Մենք Գյումրի բնակիչների շրջանում, իհարկե ոչ բոլորի շրջանում, որոշակի սկզբունքով, ինչ որ առումով նաև պատահականության սկզբունքով կիրականացնենք քվեարկություն, և քվեարկության արդյունքներով հաղթած թեկնածուին կշարունակեմ Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնակատար, որը մեծ հավանականությամբ կլինի նաև մեր թեկնածուն Գյումրիի քաղաքապետի կամ Գյումրիի ավագանու առաջիկա ընտրություններում։
Այն որ քաղաքապետի պաշտոնակատարի քվեարկությանը պատահականության սկզբունքով կմասնակցեն ոչ միայն ԿՊ-ականները, այլև շարքային գյումրեցիները, այսօր խորհրդանում վստահեցրեց նաև կուսակցության վարչության անդամ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։
Հիմա ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու իհարկե բացարձակ լիազորություն ունի հանրապետության վարչապետը, բայց մենք ուզում ենք նշանակենք այն մարդուն, ում որ գյումրեցիները կցանկանան տեսնել։ Գյումրեցիները կկարողանան մեզ սիրող, չսիրող, համախոհ, ոչ համախոհ, բոլորը կկարողանան եւ իրավունք ունենան իրենց կարծիքը արտահայտել։ Մեխանիզմի մասին առաջիկայում կիմանանք։
Ընդդիմությունից շտապում են արձագանքել, իրենց համար ընդունելի չեն Փաշինյանի առաջարկած պրայմերիզներն ու ԿՊ-ականին քաղաքապետի պաշտոնակատար նշանակելու որոշումը։ Ավականու ընդդիմադիր ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանը կարծում է, որ այս քայլով Գյումրիում իշխանություն չունեցող քաղաքացիական պայմանագիրը մի խնդիր է լուծում՝ վարչական լծակները պաշտոնակատարի միջոցով իրենց ձեռքում կենտրոնացնել և հետագայում քաղաքապետի ընտրություններում հոգուտ ԿՊ-ի օգտագործել։ Այդ նույն մեխանիզմը ըստ Կարեն Մալխասյանի քաղաքացիական պայմանագիրը կիրառեց Անի համայնքում։
ԿՊ-ի տեխնազույն, իրենց տեխնազույն նշանակում է պաշտոնակատար, որ ինքը կա իր ռեսուրսները, այդ համակի ռեսուրսները օգտագործի իր ընտրությունները կազմակերպելու համար։
Ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավարը շեշտում է, եթե Փաշինյանի նպատակը քաղաքի վարչական լծակները իր ձեռքը վերցնելը չէ, ապա Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնակատար թող նշանակի մեկին, որը քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու չէ։ Ընդդիմադիր Գորշչի համոզմամբ ժողովրդավարության շղաշի ներքո իշխանությունը փորձում է ցույց տալ, թե իրենք այնքան ժողովրդավար են, որ անգամ իրենց տեխնացուին ընտրելիս ժողովրդից կարծիք են հարցնում, բայց իրականում լուծում են ընտրություններում վարչական լծակի օգտագործման հարցը։ Վարչապետ Փաշինյանի պրայմրիզ անցկացնելու որոշման առաջիններից արձագանքել է քաղաքացիական պայմանագրի Գյումրու տարածքային կառույցի ղեկավար Կարեն Սարուխանյանը։ Մեկ ամիս առաջ, երբ Գյումրին մնաց առանց կառավարիչների, ԿՊԵ-ականները վստահեցնում էին, թե հենց Սարուխանյանն է իրենց տեխնացուն։ Թմրանյութերի օգտագործման հրապարակումներից հետո շուրջ 20 տեսակի թմրանյութերի թեստ հանձնած ու կախվածության մասին պնդումները հերքող Սարուխանյանը առայժմ չգիտի, կառաջադրվի թե ոչ։ Շատերի օրինակով նա էլ դեռ չի պատկերացնում Փաշինյանի առաջարկած Գյումրվա պրայմրիզը, իրենից ինչ է ներկայացնում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում սպասվող պրայմերիզը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանի կարծիքով խնդրի ժողովրդավարական լուծում է առաջարկում։ Նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հարցազրույցից մի հատված։
Որքանով է տրամաբանական անցկացնել պրայմերիզ պաշտոնակատարի ընտրության համար, եթե դուք այնտեղ չունեք մեծ ամուսնություն քաղաքացիական պայմանագիրը, չի ընտրվել, չի հավաքել բավարար ձայներ քաղաքապետ ընտրելու համար։
Ով պետք է իրականացնի։
Վարչապետը պետք է պաշտոնակատար նշանակի։
Այդ դեպքում էլ ասելու էին, վարչապետը հերթական անգամ ընտրությունների վերօրված համայնքի ղեկավարությունը ստանձնեց, դրեց իրաքաղաքական պաշտոնյային եւ այլն եւ այլն։ Սա խնդիրը մի քիչ այլ է։ Իրականում պետք է քաղաքական գնահատական տալ այն գործընթացին, որ տեղի ունեցել Գյումրիում։ Մարդիկ ստանձնել են, ստացել են քաղաքացուկվեն եւ որևիցե հիմք չունենալով, այլ մեկնաբանելով ինչ որ քրեական գործ, որը որ իրավական գործընթացը բացարձակ քաղաքական չի, թողնում են պաշտոնները եւ հեռանում քաղաքը թողելով բաց թողի վիճակում։ Հիմա քաղաքում ամենամանր հարցերից սկսած աշխատավար ձեր համայնքապետարանում աղբանություն, հիմա ձմեռ այդ ձնամաքրման աշխատանքներ, պարալիզացված է քաղաքը եւ չի կարելի թողնել բավականին երկար ընթացք անգլուխ քաղաքապետարան։ Դրա համար կարծում եմ ամենաժողովրդավար ձևը մնալ պրայմերիզն է, որպես տեսնենք որ տեխնացուին է քաղաքը ավելի կողմ եւ այդ տեխնացուն ինչպես կարող է իրեն արդարացնել։
Բայց դուք ունեիք տեխնացու Կարեն Սարուխանյանի հարցն է հիմա այս ճանապարհով նորով լուծվում, որը փաստորեն այդ թմրանյութերի աղմուկալուց պատմության մեջ հայտնվեց։
Իրականում մեկը մյուսի հետ առնչություն չունի, կարծում եմ, որովհետև պարոն Սարուխանյանը արդեն իր մեկնաբանությունը տվել է այդ գործի առնչությամբ, իսկ տեխնացուն արտահերտ ընտրություններին էր վերաբերվում ոչ թե այս գործընթացին ստեղ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին։
Հա, բայց վարչապետը ասել է, որ ամենայն հավանականությամբ հենց պաշտոնակատարն էլ
կլինի տեխնացու։
Այդ դեպքում, եթե Սարուխանյանի մասով մտահոգություն չկար, թող նշանակվեր եւ նայել հետո կլիներ տեխնացոնի մասով
ասած։ Նորից եմ գրկնում, որ ես կարծում եմ, որ նման նշանակման ընթացքում որը որ էլի քաղաքը չպարալիզացնելու տրամաբանությամբ լիներ, եթե ընդդիմությունն է, թե հասարակության մի որոշ մաս, ասել վեր, որ վարչապետը հերթական անգամ ինչ որ համայնք վերցնելու տրամաբանությամբ աշխատում, իսկ մենք չենք ուզում այդպեսի մտայնություն թողել հասարակության մոտ, հասարակությունը ինքը պետք է ձեռարարի իշխանությունը համայնքում։
Իդեպ նման մտահոգություն ներ հնչում են, որ քաղաքացիական պայմանագիրը պարտության հետ չի հաշտվում խոշոր քաղաքներում, դրա օրինակներ Վանաձորը, Ալավերտին, ահա հասավ Գյումրիի հերթը։
Քաղաքական գործընթացները նրա մասին են, որ քաղաքական ուժը միշտ պետք է ձգտի իշխանության։ Չկա այնպես քաղաքական ուժ, որ ասի ես ուզում եմ ընդդիմություն լինել։ Եվ այո, որոշակի համայնքներում, երբ տեսնում ենք, որ քաղաքական իրավիճակ այնպիսին է, որ կարող ենք դառնալ իշխանություն առանց որևիցե իրավական խնդիր առաջացնելու, առանց որևիցե քաղաքացու ձայն գողանալու, առանց որևիցե ընտրական գործընթաց կեղծելու, բնականաբար այդ գործընթացները կարող են տեղնել, բայց խոսքը դրա մասին չի։ Այժմ մեր մեղքով չի, որ քաղաքը թողնվել է անգլուխ։
Մինչ իշխանության մեջ պաշտոնակություններ են ու նաև Գյումրիում իշխանության ճգնաժամ, հանգիստ չէ նաև ընդդիմադիր դաշտում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի հայտարարությունը, թե Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու օրակարգ չունեն, խմբակցությունում բուրըն արձագանք է հարուցել։ Հայաստան խմբակցությունից պնդում են, որ դա պատգամավորի անձնական ընկալումներն են եւ չեն արտահայտում խմբակցության տեսակետը։ Այժմ Հայաստան խմբակցությունում որոշում կա Գեղամ Նազարյանի հետագա գործունեության հարցը քննարկել առաջիկա նիստում։ Ինք Նազարյանը դեռ այս իրավիճակը որևէ կերպ չի մեկնաբանում, սպասելով նիստի արդյունքներին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Փաշինյանին հերացնելու օրակարգի մասին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի հայտարարությունից հետո ընդդիմադիրները պատրաստվում են քննարկել խմբակցությունում նրա հետագա գործունեության հարցը։ Facebook-ում տեղեկացրեց պատգամավորներից Ագնեսա Խամոյանը, թե երբ չեն հստակեցնում։
Գեղամ Նազարյանի վերջին հայտարարությունը, թե Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու օրակարգ չկա, իր անձնական ընկալումն է, որը բնականաբար չի արտահայտում Հայաստան խմբակցության տեսակետը։ Մեր թիվ մեկ օրակարգ ինչպես եղել, այնպես էլ մնում է այս իշխանություններին հերացնելը։ Եվ բնական է, եթե խմբակցության որևէ պատգամավոր չի կիսում այդ գաղափարը, հարցը պետք է դառնա քննարկման առարկա։ Խմբակցությունը Գեղամ Նազարյանին մանդատը վայր դնելու խնդրանքով չի կարող դիմել, բայց եւ ակնհայտ է, որ քննարկվելու է խմբակցությունում պարոն Նազարյանի հետագա գործունեության հարցը։
44-օրյա պատերազմի ժամանակ որդուն կորցրած Գեղամ Նազարյանը Հայաստան խմբակցության կազմում պատգամավոր է դարձել 2021-ի արտահերթի արդյունքում։ Ինքը Գեղամ Նազարյանը մինչև նիստը չցանկացավ մեկնաբանություններ տալ, չնայած այսօր եկել էր խորհրդարան, իսկ այս ողջ պատմությունը 2 օր առաջ Tribune AM-ին Նազարյանի այս մեկնաբանության շուրջը։
Ասում են, տեսե Գեղամ Նազարյանը խորհրդարան մտավ, մանդատ ստացավ Հայաստան խմբակցությունում իշխանափոխություն անելու Փաշինյանի հերացնելու օրակարգով։
Պես օրակարգ չկա, չգիտեմ ով ադա մտցրե։ Ինչ հանս անգում եկել ենք խորթան, որ հերացնենք, այսինք խորթանում ինչ-որ սամբոյի պրյում պտի անենք Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելիք։ Պտի ինպիշ պենք ավենք, ինպիշ պետի ժամանակ է մեծամասնությունը պտի անցնի քո կողմը։ Դրա համար պետք է աշխատանք տանես, իրանց համոզես, որ իրանք սխալել են,
պարոն Նազարյան։
Չնայած Նազարյանը չի ուզում խոսել մինչև խմբակցության նիստը, բայց այսօր առավոտում հրապարակած հոդվածում հայտարարել է, որ մանդատ դնելու խոսակցություն քննարկում չի եղել և չի էլ կարող լինել։ Իսկ իր աղմկահարույց հայտարարությունը բացատրել է այսպես, թե Հայաստան դաշինքը ընտրություններին չի մասնակցել խորհրդարանական ընդդիմության վերածվելու նպատակով, այլ հաղթելու և իշխանություն ձևավորելու համար։ Իսկ մանդատները վերցնելուց հետո էլ պետք է շարունակեին ապացուցել, որ պետք չէր իշխանությունը վստահել Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ուժին, միաժամանակ մնալով իրենց համոզմունքին, որ Փաշինյանի հրաժարականն անհրաժեշտություն է պետության համար։ Նրա այս բացատրությունը չէր համոզել խմբակցության գործընկերներին, որ նրա հետագա գործունեության հարցն են պատրաստվում քննարկել, ընդդիմադիրները Նազարյանի հրապարակումից հետո հայտարարեցին։
28 հոգի այլ կարծիք ունեն, 29-րդի կարծիքը ձեր համար չգիտեմ ինչքանով է ուղղանշան։
Հայաստան խմբակցության պատգամավորներից Արթուր Խաչատրյանը պնդում էր, թե հարցը քննարկման առարկա է դառնալու Նազարյանի դիրքորոշման պատճառով, դրանից առաջ ազգային ժողովի նախագահի գլխավորությամբ իշխանականների շրջապատում Գեղամ Նազարյանի լուսանկարը որևէ դեր չի խաղացել։ Խոսքը Վիետնամ այցից ոչ պաշտոնական հանդիպումից մի լուսանկարի մասին է, որտեղ Նազարյանն ու պատվիրակության իշխանական մյուս 4 անդամները նավի մեջ են ջրային զբոսանքի ժամանակ։
Քննարկվելու է այդ հարցը եւ գալու ենք եզրակացության եւ հանգուցալուծման։ Եղամ Նազարյանի դրսևորած դիրքորոշման մասին իր հայտնի հարցազրույց։
Խաչատրյանը նաեւ խմբակցության կանոնադրությանն էր հղում անում, բայց թե խմբակցության որոշումներից շեղվելու դեպքում ինչ է կոնկրետ նախատեսում Հայաստան խմբակցության կանոնադրությունը, բաց աղբյուրներում հարցի պատասխանը հնարավոր չէ գտնել, իսկ խմբակցությունից կանոնադրությունը ստանալ չհաջողվեց։ Ես նշեմ, թե ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքն ինչ է նախատեսում։ Ինչպես պատգամավորը կարող է դուրս գալ խմբակցությունից, այնպես էլ ձայների մեծամասնությամբ խմբակցությունը կարող է իր պատգամավորին հերացնել։ Նազարյանը արդեն ակնարկել է, որ մանդատը վայր դնելու մասին չի մտածում, իսկ արդյոք կհեռանա անդիմադիր խմբակցությունից, դրա մասին չի խոսում։ Եթե նա հեռանա խմբակցությունից կամ Հայաստանը որոշի նրան հերացնել, մեկ է, նա կպահպանի իր մանդատը, կլինի պատգամավոր, բայց ընդգրկված չի լինի որևէ խմբակցությունում։ Ընդդիմադիրների նախընտրական ցուցակի հաջորդ համարն այդ դեպքում չի դառնա պատգամավոր, ու Հայաստան խմբակցությունը 28 պատգամավորով կմնա։ Վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու ցանկություն ընդդիմությունը պարբերաբար էր արտահայտում, բայց ձայները չէին բավարարում։
Ես օրինակ այսօր մի հատ անեկդոտ եմ ասում, տրանսֆերային պատուհանը բացվեց։
ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանի մանդատի ոդիսականից հետո արդեն նաև հումորիկներ են պատտվում Արթուր Խաչատրյանը դրանցից մեկն էր բարձրաձայնում։ Այսօր լրագրողները նաև նկատեցին, թե ընդդիմությունը իշխանության հետքերով է գնում, երբ պատրաստվում է քննության առնել թիմակցի հայտարարությունները։
Այլ ընտրանքային այլ տարբերակ չկա։
Իսկ կարող է փոխատեղում լինի Հովիկ Աղազարյանը
գաղափարը։ Ես այդ անեկդոտը, որ ասես, այս տրանսֆերային պատուհանա բացվել։ Ասեմ անեկդոտ կա, դա մասնա խոսքը։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ իհարկե Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում ամենակնարկվող թեմաներից է այժմ Հովիկ Աղազարյանի մանդատի հարցը, արդյոք վայր կդնի падգամավորը մանդատը, ինչպես հորդորել էր նրան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, դեռ պարզ չէ։ Թեև ամենուր Աղազարյանը խոստանում է ավելի ուշ որոշումը հրապարակել, բայց նաև ամեն անգամ տարբեր պատճառաբանություններ է նշում չհրապարակելու համար։ Մինչ այդ հիշեցնեմ, որ վարչապետի հրաժարականի հորդորներին հետևել էին ոչ միայն կառավարությունում, այլ նաև խորհրդարանում Նարեկ Զեյնալյանն էր հրաժարվել մանդատից, բայց Աղազարյանը կարծես չի շտապում նույնն անել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
5 օր է անցել վարչապետ Փաշինյանի հրապարակային խոստովանությունից, թե խնդրել է կուսակից Հովիկ Աղազարյանին մանդատը վայր դնել, բայց ոչինչ չի փոխվել։ Պատգամավորը շարունակում է դիմադրել, մանդատը վայր դնելու որոշում դեռ չունի, պարտաճանաչ աշխատանքի է գնում, նիստերին մասնակցում։ Աղազարյանն ամեն օր ազգային ժողովում է։ Պատգամավորական կարիերան կավարտի Փաշինյանի հորդորով, թե կպայքարի, որ ժողովրդի քվեով ստացած մանդատը պահպանի։ Երեկ ասել էր, թե Մոսկվայից ժամանող ընկերոջ հետ պետք է խորհրդակցի ու որոշի, ինչպես վարվել Փաշինյանի խնդրանքի հետ։ Այդ վճռորոշ հանդիպումն ըստ նրա երեկ պետք է լիներ, այսօր որոշումը, բայց դարձյալ հետաձգվել է, ոչ մի որոշակյություն, Փաշինյանի խնդրանքն օդում կախված է։
Դե հիմա գործընթացներ կան, այդ գործընթացները պետք է հասնեն տրամաբանական ավարտին։
Գործընթացները Աղազարյան-Փաշինյան հարթությունում են խմբակցության խոհանոցում, թե հակակոռուպցիոն կոմիտեում, որտեղ երկու գործով հարցաքննում են պատգամավորին այս պահին վկայի կարգավիճակով։ Հովիկ Աղազարյանը, որ լրագրողներին մերժելու սովորություն չուներ, այսօր հրաժարվեց հարցերին պատասխանել, քրեական գործերի ընթացքի մասին էլ չցանկացավ խոսել։ Աննախադեպ իրավիճակ է ստեղծվել քաղաքացիական պայմանագրում, կուսակցության անդամը ղեկավարի որոշումը չի կատարում ու պայքարում է, այդպես է հարցրին Կաղազարյանին։
Ես չեմ պատասխանել հարցերին։
Հովիկ Աղազարյանը մեկ շաբաթից ավելի է էկրաներից ու լրահոսից չի իջնում, մինչև կուսակցության ղեկավարի հարցազրույցը հերքում էր, որ իրեն ու իր թիմակից Նարեկ Զեյնալյանին Փաշինյանը հորդորել է հեռանալ խորհրդարանից, հետո երբ Փաշինյանն իր հարցազրույցում հերքեց թիմակիցներին ու հայտարարեց, որ ինքն է դիմել, Աղազարյանը խոստացել էր այս խոսքերից 3 օր անց որոշումը հրապարակել, հանդիպեց խորհրդարանի խոսնակին ու հետաձգեց որոշումը, հայտարարեց, թե Ալեն Սիմոնյանը որոշակի իմաստով իրեն ճնշել է, չմանրամասնեց ինչ է ասել, Սիմոնյանն էլ չցանկացավ պարզաբանել։ Օրերս ազատության հեզրույցում Հովիկ Աղազարյանը չէր բացառել, որ իր հետևից խորհրդարան կարող է գալ գլխավոր դատախազն ու լուծել մանդատի հարցը։
Ոչ կարամ բացառեմ, ես որ տա նույնպես իրավական, ասենք ինչ-որ մի գործընթաց է, կարապատեի իրավապահ մարմինները գտնեն, որ դա անհրաժեշտությունը կա, և այդ քանին գնան, այդտեղ ոչ մի տարօրինակ բան չկա։
Թե ինչով կավարտվի Փաշինյանի խնդրանքը, Աղազարյանն էլ ողջամիտ ժամկետ չնշեց, անկախ հանգուցալուծումից Փաշինյանի միջամտությունը հակասահմանադրական է համարում սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը։
Ստացվում է մի իրավիճակ, երբ որ խորհրդարանական սահմանադրություն ունեցող պետությունում, որտեղ խորհրդարանն է վերահսկողություն իրականացնում կառավարության նկատմամբ, տեղի ունենում լրիվ հակառակ մի գործընթաց, երբ որ կառավարության ղեկավարն է պատգամավորին պահանջում չակերտների մեջ խնդրանքի տեսքով ներկայացնելու հրաժարական։
Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը, որ պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավարն է, իր մեկնաբանությունն ունի։
Մենք մշտապես պետք է առաջնորդենք հետևյալ կարևոր կանոնը, որ քաղաքական թեմում կա քաղաքական պատասխանատվության էլեմենտ, եւ քաղաքական պատասխանատվությունը պետք է տարբերել իրավական պատասխանատվությունից։ Մենք այդ տեսանկյունից ներդրումային հարցերում եւ առաջադրումներ, նշանակումներ, պաշտոնի տեղափոխումներ պետք է որոշակի կանոններ գործեն, որոնք քաղաքական են։ Այսքանը։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի Մինչև ուր կարող է հասնել հայկական առաջին արբանյակը, ստույգ դժվար է ասել, բայց այն արդեն հասցրել է դառնալ քրեական վարույթի առարկա։ Երկար ժամանակ կային խոսակցություններ, որ արբանյակի հետ կապված ամեն ինչ հարթ չէ։ Մամուլը տևական ժամանակ գրում էր միլիոնավոր դոլարների վատնման մասին։ Հայկական արբանյակը արտադրած և սպասարկող ընկերության ղեկավարությունը անթաքույց խոսում էր այն մասին, որ արբանյակից ստացված հսկայական ծավալի տվյալները նպատակային չեն օգտագործվում, բայց իրավապահները տևական ժամանակ լռում էին։ Այժմ հայտնի է միայն, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն արբանյակի հետ կապված քննություն է անցկացնում, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Շաբաթների քաշ լռությունից հետո գլխավոր դատախազությունը այսօր ի վերջո հաստատեց. Տիեզերկ բարձրացած հայկական առաջին արբանյակին առնչվող քրեական վարույթ կա։ Իրավապահները կասկածներ ունեն, որ ԱՄՍԱՏ 1 ծրագրում միլիոնավոր դոլարների առերևույթ չարաշահումներ են եղել, բայց չեն մանրամասնում, արդյոք հարցաքննել են նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին, որն արբանյակի ստեղծման ժամանակ ղեկավարում էր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը։ ԱՄՍԱՏ 1-ը տիեզերկ բարձրացավ նրա պաշտոնը թողնելուց 2 ամիս անց։ Վատնումների մասին հարակումներում շրջանառվում է նաև նախագահի անունը։
Արդեն իսկ սխալ կա այս պատասխանում, արդեն իսկ ես տեսնում եմ խախտում տեղեկատվության, ազատության, օրենսդրության։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը այն է, որ շրջանառվում է բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձանց անուններ, և հետևաբար այստեղ հրապարականություն և հաշվետվողականությունը պետք է շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա լինի և ապահովի հանրության տեղեկություն ստանալու իրավունքը։
Քրեական գործը քննում է հակակոռուպցիոն կոմիտեն, թե կոնկրետ ինչ հոդվածով է հարուցված վարույթը, կան մեղադրյալներ, քանիցն են, ովքեր են հարցակնվել, դատախազությունը չի բացահայտում։ Փոխարենը հողում է անում տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի այն կետին, ըստ որի տեղեկատվության ազատությունը սահմանափակվում է, եթե այն պարունակում է պետական, ծառայողական, բանկային, առևտրային գաղտնիք։ Դատախազությունը չի մանրամասնում նաև, թե ինչ գաղտնիքի մասին է խոսքը։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանը թերի է համարում դատախազության պատասխանը,
որովհետև լիարժեք չի տրամադրում հիմքեր, թե որ կոնկրետ գաղտնիքի հիմքով է մերժված տեղեկություն ստանալու հարցումը, որ հոդվածի հիման վրա է նախաձեռնվել և քանի մեղադրյալ են գրավել, այստեղ որևէ մերժման հիմք ես չեմ տեսնում։
Արդյոք հենց նախագահ Խաչատուրյանի գործոնով է պայմանավորված այս գաղտնիությունը, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Նախագահականից ինչպես անցած շաբաթ, այնպես էլ այսօր հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն տալ, իսկ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունում մինչև վերջերս պնդում էին, թե քրեական գործից տեղյակ չեն, այսօր էլ հրաժարվեցին մեկնաբանել։
Որ մարմինն է հարուցել և կոնկրետ արդյոք դա վերաբերում է արբանյակի պարամետրերին, թե միլիարդավոր դոլարների մսխումներին, ինչպես նշված էր հոդվածում կամ հոդվածներից մեկում, ես չեմ կարող որևէ մեկնաբանություն տալ։
Թեմայի մասին խոսել չցանկացող նախարար Մխիթար Հայրապետյանը երկու շաբաթ առաջ ասել էր, թե արբանյակի տվյալները պետական գաղտնիք են, անհրաժեշտության դեպքում գուցե որոշ լուսանկարներ հրապարակեն։ Արդեն անցած շաբաթ X-ի իրեջում տեղադրել էր արբանյակի ծարված 4 ոչ բարձր որակի լուսանկար։ Փոխնախարար Գևորգ Մանթաշյանն էլ ազատության այդ զրույցում պնդել էր.
Քննատական ես չէի տա վատնումների վերաբերյալ, բայց կարող եմ ասել հետևյալը, որ կա պայմանագիր, կա պայմանագրի դրույթներ եւ այդ դրույթներից բխող պարտավորություններ։ Այս պահին մենք երկրային կայան ունենք, այս պահին մենք կառավարման կենտրոնը ունենք, արբանյակը ուղեցրում է և վերապատրաստում անցել են մեր մասնագետները, և հիմա էլ արդեն կառավարումն են մեր ձեռքերում։ Պաշտպանողները, եթե եղել են ու դա վատնում է եղել, թե չէ, կարծում եմ ոչ։
ԱՄՍԱՏ 1-ը SpaceX ընկերության տիեզերանավով երկիր մոլորակի ուղեծիր արձակվեց 2022 թվականի մայիսին Միացյալ Նահանգների կանավերը հրվանդանում գտնվող տիեզերակայանից։ Նախագիծը համատեղ իրականացնում են հայկական պետական Գեոկոսմոս և իսպանական Սատլանտիս ընկերությունները։
Օրինակ, մարդկանց մի խումբ կա, որ հետաքրքրված է Սևանալճի և մարտհամակային այլ ջրերի որակով։ Մեկ այլ խումբ հետաքրքրված է ճանապարհների մոնիտորինգով եւ այլն։ Պետք է այդ տվյալները իշահ երկրի օգտագործվեն։ Այլապես ասել, թե դե գնում են այդ տվյալները սերվեր ու պահվում այնտեղ, դրանով բան չի փոխվում։
Ու մինչ Երևանը պնդում է, որ պայմանագրի դրույթները կատարել է, իսպանական Սատլանտիսի գլխավոր գործադիր տնօրեն Խուան Թոմաս Հերնանը ազատության հետ զրույցում մտահոգություն էր հայտնել, թե արբանյակի հավաքած հսկայական ծավալի տվյալները նպատակային չեն օգտագործվում։
Last time we reviewed that that was 5 million, but of course, I mean this data is like oranges, no?
Վերջին անգամ, երբ մենք վերանայեցինք տվյալները, դրանց թիվն արդեն 5 միլիոն էր, բայց այս տվյալները նման են նարինջների։ Դուք չեք կարող նարինջներ պահեստավորել ակնկալել ասելով, որ դրանք կօգտագործեք հաջորդ տարի կամ երկու տարի հետո։ Դա մի արտադրանք է, որ թարմ տեսքով է օգտագործվում։ Ժամանակն է շոշափել տարբեր ոլորտներ, որոնց այդ տվյալները պետք են, այլ ոչ թե ասել, այո, տվյալ ունենք ու շարունակել ոչինչ չանել։
Փոխնախարարը հակադարձում է.
Մենք պատկերները ստացել ենք, պատկերները վերլուծում արդեն դա մեր նախարարության ու գեոկոսմոսի ներքին գործընթացների մասին են հուշում, ու իսպանական գործընկերները պարզապես մեր գործընթացների ներքին հասանելիություն չունեն, ու չեն կարող ունենալ։ Հետաբար այդ ձևակերպման վերաբերյալ ես մի քիչ վերապահում կունենայի։
Հայկական կողմը չի հստակեցնում, թե առաջին արբանյակի համար որքան գումար է ծախսել։ Հայտնի է միայն, որ 2.5 տարի առաջ կառավարությունը մոտ 7 միլիոն դոլար էր հատկացրել իսպանական Սատլանտիսի հետ պայմանագիր կնքած հայկական գեոկոսմոսին։ Հստակ չէ, թե արդյոք այդ գումարը արբանյակի վրա տիեզերք արձակման ամբողջ ծախսն է եղել։ Արմսատ 1-ը 4 տարով է արձակվել տիեզերք։ Իսպանացի մասնագետի խոսքով առաջին հայկական արբանյակն այժմ իր գոյության վերջին փուլում է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեսական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստը Հայաստանի խնդրանքով 1 ամսից կանցկացվի Ռուսաստանի տարածքում Սանկտպետերբուրգում։ Հայաստանն է այս տարվա հունվարից 1 տարով ստանձնել ԵԱՏՄ նախագահությունը, եւ նիստերը պետք է որ Երևանում անցնեին, բայց փաստորեն վայրը փոխվում է։ Ինչու՞, լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Վարչապետի աշխատակազմն ու արտաքին գործերի նախարարությունը ողջորդ ընթացքում այդպես էլ չբացատրեցին։ Ինչու են Մոսկվային խնդրել, որ ԵԱՏՄ պետությունների ղեկավարների մակարդակով տարեվերջին նախատեսված նիստն անցկացվի Ռուսաստանում։ Հայաստանը հունվարից 1 տարով ստանձնել է ԵԱՏՄ նախագահությունը։ Սա նշանակում է, որ կառույցի բարձրագույն խորհրդի նիստերը պետք է անցկացվեն նախագահող երկրում։ Մինչդեռ 3 Ռուսաստանի նախագահի օգնականը հայտնեց, որ դեկտեմբերի 25-ին սպասվող հավաքը կայանա է, ոչ թե նախագահող պետության Հայաստանի, այլ Ռուսաստանի տարածքում։
Հայկական կողմի խնդրանքով այդ նիստը կկայանա ռուսաստանյան տարածքում, բայց այն կնախագահի Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը։
Այս տարի սա ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի երկրորդ նիստն է, որ անցկացվում է ոչ թե Հայաստանում, այլ Ռուսաստանում։ Նախորդը մայիսին էր, ինչպես նախագահ Պուտինն էր այն ժամանակ բացատրել, անդամ երկրների ղեկավարները որոշել են հոբելյանական գագաթնաժողովն անցկացնել Մոսկվայում։ Այս անգամ որևէ կողմից բացատրություն չի հնչել։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն այսօր պնդեց, թե մանրամասներից տեղյակ չէ։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից մինչդեռ շեշտում են, թե Երևանը, թե Մոսկվան չէին ցանկանա, որ տնտեսական միության անդամ երկրների ղեկավարների հավաքն անցկացվեր Հայաստանում։ Ընդ որում երկուսի դեպքում էլ ըստ պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի պատճառը Հռոմի կանոնադրությունն է։ Այն վավերացնելուց հետո Հայաստանը պաշտոնապես միջազգային քրեական դատարանի անդամ դարձավ, ու հենց այս դատարանն է Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր տվել։
Հայաստանը ստանձնել է, ռատիֆիկացրել է Հռոմի ստատուտը եւ պարտավորված է կատարելան ինչ որ պահանջվածը, բայց չեմ բացառում, որ արաբ նախաձեռնությունը հյուսիսից է եկել, որ ասեն, դե դուք դա ընդունել եք, դուք էլ տակից դուրս եկեք։
Հայաստանի որևէ պաշտոնյա մինչ օրս հստակ չի ասել, եթե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանի Երևան, նրանք ձերբակալեն։ Ավելին, վարչապետ Փաշինյանն ամիսներ առաջ անգամ ասել էր, թե դա իրավապահների որոշելիքն է։
Դա իրավական խնդիր է, քաղաքական հարց չէ, որը ես պետք է քննարկեմ եւ որին պետք է արձագանք։
Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր տնտեսական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բաբկեն Թունյանը այսօր այդպես էլ ուղիղ չասաց. արդյոք Ռոմի կանոնադրության եւ դրանից բխող պարտավորություններից խուսափելու համար է կառավարությունը դիմել ռուսական կողմին, ԵԱՏՄ առաջիկա նիստն այնտեղ անցկացնելու համար։
Չեմ կարող ասել, որովհետեւ այդ մասին ինֆորմացիա բավարար չափով չունեմ։
Տեղեկություն չունի ԿՊԱ-ական պատգամավորը, բայց եւ պնդում է, թե ընդդիմությունը դավադրություններով է զբաղված, երբ ասում է, թե Պուտինի ձերբակալման հարցն է պատճառը, որ Հայաստանը խնդրել է նիստն անցկացնել Ռուսաստանում։ Արթուր Խաչատյանը հիշեցնում է Պուտինի սեպտեմբերի սկզբի այցը Մոնղոլիա։ Այդ երկիրը թեև միացել է Հռոմի կանոնադրությանը, բայց Ռուսաստանի նախագահին ընդունեցին հանդիսավոր արարողությամբ։ Եվրամիությունից քննադատեցին Մոնղոլիային օրենքով նախատեսված իր պարտավորությունները չկատարելու համար։
Իմաստանի իշխանությունները հավանաբար չեն ցանկանա նման ճնշմանտակ հայտնվել։
Պուտինն ի դեպ օրերս չմասնակցեց Բրազիլիայում տեղի ունեցած մեծ 20-յակի գագաթնաժողովին։ Նշվում էր, որ Բրազիլիան հնարավոր է կատարեր միջազգային քրեական դատարանի որոշումն ու ձերբակալեր Վլադիմիր Պուտինին։ Ինքը Ռուսաստանի նախագահը բացատրել էր, թե իր այցով հնարավոր է խաթարվի գագաթնաժողովի աշխատանքը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լրտեսության համար օրերս 18 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սարգիս Գալստյանի դատավճիռը ոչ պաշտպանական կողմին է գոհացնում, ոչ մեղադրական։ Արցախի հայաթափումից հետո որոշ ժամանակ Ստեփանակերտում մնացած Գարնանա Արցախից Հայաստան տեղափոխված եւ անմիջապես կալանավորված Գալստյանը մեղադրանքը չի ընդունում, թեև սկզբում ինքնախոստովանական ցուցմունք էր տվել, ապա հրաժարվել դրանից։ Հիմա Գալստյանի պաշտպանությունն ասում է, բացի այդ ցուցմունքից այլ փաստեր չկան, իսկ դատախազությունը պնդում է, որ 18 տարվա փոխարեն Գալստյանին պետք է ծմահ ազատազրկ կել, պատմում է Սուսան Բադալյանը։
Ես չեմ կարողանում այդ բառը օգտագործել, Սարգիսը հերոս է։
Լրտես բառը չի կարողանում արտաբերել Մարգարիտա Շահնազարյանը։ Նրա ամուսնուն Սարգիս Գալստյանին դատարան նորեր առաջ մեղավոր ճանաչեց Ադրբեջանի օկտին լրտեսության համար։ Դատապարտեց 18 տարով։ Արցախի հայաթափումից հետո ամուսինները երկուսով մնացել էին Ստեփանակերտում։
Սարգիս Գալստյանը չի պատկերացնում իր կյանքը առանց Արցախի։ Առանց Արցախի հողի 20 թվականին, երբ որ վերցին Շուշին, Սարգիս Գալստյանը երկար տարիներ դեղ էր աշխատում, մենք ապրում ենք Կրկժանում, բայց ինքը աշխատում էր, գնում գալիս էր։ Սարգիս Գալստյանը ամբողջ օրը Կրկժանից նայում էր Շուշին։
Ինչու էին մնացել Ադրբեջանի հզգողության տակ անցած Արցախում, մեղադրող կողմը պնդում է, ադրբեջանական հատուկ ծառայության ներկայացուցչի առաջարկով է մնացել ու նրանց հետ համագործակցել Գալստյանը։
Հավաքել է բազմաթիվ տեղեկություններ, որոնք վերաբերել են Արցախում տիրող ռազմական դրության, ժողովրդի սոցիալ-հոգեբանական վիճակի, հնարավոր ռազմական դրության, պատերազմական գործողությունների պայմաններում դիմադրության կարողության վերաբերյալ, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության միջև Արցախի վիճակի վերաբերյալ հարցերի մասին, ինչպես նաև հնարավոր ընթանման դեպքում Հայաստանից օգնություն ստանալու վերաբերյալ տվյալներին, որոնք փոխանցել է նշված լրտեսական գործունեությունը կազմակերպող օտարերկրյա հատուկ ծառայության աշխատակիցներին։
Դատախազ Կիմ Հարությունյանը շեշտում է, կա ինքնախոստովանական ցուցմունք։
Սարգիսին խոստովանություն գրելու նյութը ես էի։
Մարգարիտա Շահնազարյանը պնդում է ամուսինն իրեն փրկելու համար է այդ ցուցմունքը գրել, հետո նաև դատարանում հերքել է գրածը։ Նրանց փաստաբան Կոչուբայևը դեռ ամիսներ առաջ էր ահազանգել, Գալստյանը ճնշումների է ենթարկվել։
Միակ ապացույցը իր խոստովանական ցուցմունքն է, որը Սարգիս Գալստյանը դատանում նշել է, տվել է Արգիշտի Քյարամյանի ուղիղ սպառնալիքի ներքո։ Առայն որ կնոջը կկալանավորեն, ընտանիքի տները կայրեն։
Ըստ փաստաբանի Գալստյանն ինքնախոստովանական ցուցմունք գրել է կնոջ ազատության դիմաց եւ կինն այո այժմ ազատության մեջ է։ Դատախազ Հարությունյանը հակադարձում է այդպիսի հանցագործության մասին հաղորդում չի եղել։
Քրեական դատավարությունը մեր բնույթով այնպիսին է, որ ուղիղ արգելում է միայն անձի խոստովանական ցուցմունքով դատապարտում, այսինքն պետք է լինի երկրորդ փաստական տվյալը։
Ըստ փաստաբանի մեղադրող կողմը լրտեսության ապացույց է համարում հայերեն, թուրքերեն բառարանը, որ գտել են Գալստյանի անձնական իրերի մեջ։ Կոչուբայևը շեշտում է, Գալստյանը թուրքագետ է մասնագիտությամբ եւ բառարանն էլ հայ-ադրբեջաներեն չէ։ Փաստաբանը լրտեսության դատավճիռն ապօրինի ու չհիմնավորված է համարում, պնդում է, չկան ապացույցներ, որ Գալստյանը համագործակցել է Ադրբեջանի հատուկ ծառայության որևէ ներկայացուցչի հետ։ Ադրբեջանական համարներից հեռախոսազանգեր կան, ըստ փաստաբանի 3-ը, մի քանի վարկյան տևողությամբ, բայց դրանք այն զանգերն են, որ Արցախում ապրողներից շատերն էին ստանում հայաթափումից առաջ։
Եվ 7 վարկյանում Սարգիս Գալստյանը կարողացել է փոխանցել Արցախի Հանրապետությունում տիրող զորաշարժը, տնտեսական վիճակը,
վերաբերում է ոչ միայն զանգի, այլ նաև WhatsApp եւ այլ տեսակի հավելվածների օգտագործումը տեղեկությունները փոխանցելու փաստերին։
Ըստ դատախազ Հարությունյանի, բազմակողմանի քննություն է եղել եւ մեղադրանքը ամբողջությամբ հիմնավորված է։ Մեղադրող կողմը ոչ թե 18 տարի, այլ ծմահ պատիժեր պահանջել եւ այժմ էլ նույնն է պնդելու բողոքարկման միջոցով։
Դատական ակտ ստանալու պես ուսումնասիրելով դատանի կողմից ներկայացված փաստերը, հիմքերը, դատախազությունը կներկայացնի համապատասխան բողոք առնվազն սույն դեպքում պատժի մասով, հաշվի առնելով մեր կողմից միջնորդածը եւ դատանի կողմից տրված պատժաչափը։
Ինչ տեղեկություն է փոխանցել, դրանք եղել են պետական գաղտնիք, թե եղել են օրինակ ժենգյալով հացի ռեցեպտ,
առհասարակ չկա։
Կոնկրետ ինչ տվյալներ եւ ում է փոխանցել Սարգիս Գալստյանը։ Փաստաբանը պնդում է այս հարցերի պատասխանները գործում չկան։ Պատրաստվում է արդարություն որոնել նախ հայաստանյան դատարաններում, ապա եվրոպական դատարանում։ Սարգիս Գալստյանն այժմ ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում է։
Ինքը ասում էր, դե տղեկ են, հիմա այսպիսի տվյալ են ստացել, պետք է քննեն։
Ըստ մեղադրողի Գալստյանը համագործակցել է Սարխան Մականվամբ, բայց դա իր WhatsApp-ի էջի անունն է եղել հրապարակային, շեշտում է փաստաբանը։ Ընտանիքն էլ է պատմում, որ Գալստյանը սիրում էր Սարխան, Սարմելիք, Սարտուն անուններով կոչել սոցցանցի իր էջերը։
Նա պատեգեկվածությունները քանդել է մեր տունը։
Գալստյանի կինը այս ամենը աբսուրդ է որակում։ Մեղադրանքի այն դրվագը, թե ամուսինն ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցել է Ստեփանակերտում պաշտոն ստանալու ակնկալիքով, ծիծաղելի է նրա։
Սարգիս Գալստյանը համասարան ավարտելուց հետո առանց պաշտոն չի եղել։
23 թվականին մեծ գաղթից առաջ էլ Արցախի նախագահի հրամանով նշանակվել էր աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, ըստ Մարգարիտ Շահնազարյանի, տեղում մնացած հայերի հարցերով զբաղվելու համար։ Օրինակ, ասում է, հիվանդ տարեց հայերը վախենում էին Ստեփանակերտի հիվանդանոցում ադրբեջանցի բուժաշխատողից դեղ ստանալ, Սարգիսը գնում ստուգում էր, ինչ են ներարկում, հետո սակայն ամուսիններով ընկան ադրբեջանական սահմանափակումների տակ։
Երբ որ նկարեց ազգային ժողովի շենքի քանդումը, մինչև էտ էլ են անթաց պարնում, բան, որ չպիտի նկարել եվ այլ, բայց ես ռիսկի էի դիմում, որտեղ չէի կարող, համարդիկ մի քիչ բան են, հուզական են, գրում են, եկեղեցու խաչը վերցրել են, տատիկ պապիկը կանդել են, որպեսզի ապացուցես, որ էդի տես չէ, որպեսզի ես մարդիկ մի քիչ հանգստանային, նկարում գցում էին։ Հետո այդ ազգային ժողովի շենքը կանդելը, որ տեսան, արդեն ավելի խստացրին, միջև էլ էլ նախազգուշացումները եվ այլ, ավելի խստացրին, արդեն տնից հնարավոր չէր դուրս գալ, մեքենաբան սաղ վերցրին, հեռախոս բան սաղ վերցրին, առանց կապի ինք մնացել արդեն, ու դա արդեն տնային կալանքեր էլ։
Իդեպ ապրում էին Արցախի նախկին նախագահ եւ այժմ գերության մեջ գտնվող Բակո Սահակյանի տանը։ 6 ամիս հայաթափված Արցախում ապրելուց հետո դիմել են Կարմիր Խաչին Հայաստան տեղափոխվելու համար։ Ըստ իկին Մարգարիտայի, էլ հույս չկար, թե հայերը կվերադառնան։
Առաջի 2-3 ամիսներին կար հույս, որ կլինի վերադարձ։
Ամուսիններով հակարի անցակետը ուրախ անցել են։ Նրանց դիմավորած ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին ամուսինը անեկդոտներ է պատմել, կրկժանի ջուր են հյուրասիրել ու ձերբակալվել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի հիմնական թեմաներին անդրադառնանք։ Իսրայելի և Իրանի կողմից աջակցվող Հզբոլլահ խմբավորման միջև հրադադարի մասին համաձայնագիրը այսօրվանից ուժի մեջ է։ 3 երեկոյան հրադադարի մասին տեղեկացրեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, նշելով, որ կողմերը հետևել են Միացյալ Նահանգների առաջարկին ավարտել գործանարար հակամարտությունը։ Վաղարամուտից Լիբանանի հարավի բնակիչները սկսել են վերադառնալ իրենց տներ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
14 ամիս անց Լիբանանի երկնքում այսօր հրթիռներ չկան, Իսրայելն ու Լիբանանը 3 համաձայնեցին հրադադար հաստատելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջարկին։ Կրակն արդեն դադարել է։ Նորությունից հետո Լիբանանում գիշերվանից տոնախմբություն է սկսվել։ Իրենց բնակավայրերը լքած մարդիկ արդեն շտապում են տուն վերադառնալ, փողոցներում կցանումներ են։
Մեր ուրախությունը շատ մեծ է, իհարկե չենք կարող մոռանալ մեր զոհերին, Արյունը դեռ չի չորացել, այդ արյան շնորհիվ կարող ենք մեր գյուղեր վերադառնալ։
Մենք ուրախ ենք, որովհետև կվերադառնանք մեր տներ։
Հրադադարի համաձայնությունն ուժի մեջ է մտել տեղական ժամանակով առավոտյան 4-ին։ Ջրատվամիջոցները գրում են, որ մինչ վերջին պահը իսրայելական հրվածները չեն դադարել։ Կրակոցների ձայներ այսօր էլ լսվել են, բայց ոչ թե որևէ մեկի ուղղությամբ, այլ դեպի երկինք, ի նշան հրադադարի։ Երկու 2023-ի հոկտեմբերից Գազայում սկսված պատերազմին զուգահեռ Իրանամետ Հեզբոլլահի հետ Իսրայելի հակամարտությունը նույնպես սրվեց։ Միմյանց ուղղությամբ հարվածները այս ամբողջ ընթացքում չէին դադարում։ 2 ամիս առաջ Իսրայելը Լիբանանում զանգվածային օդային հարձակում սկսեց։ Պարբերաբար թիրախավորվում էր մայրաքաղաք Բեյրութը։ Սրան էլ հաջորդեց սահմանամերձ հատվածներում Իսրայելի ցամաքային գործողությունը։ Այս ընթացքում Լիբանանում ավելի քան 3,000 մարդ սպանվեց, նրանցից շատերը խաղաղ բնակիչներ էին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնությամբ 60 օրով հրադադար է հաստատվում։ Այդ ընթացքում Հեզբոլահը պետք է դադարեցնի Լիբանանի հարավում իր ռազմական ներկայությունը, իսրայելական ուժերն էլ դուրս գան երկրից։ Ըստ լրացվամիջոցների բազմաթիվ հրապարակումների կետերից մեկն էլ միջազգային կոմիտեի ձևավորումն է, որն էլ պետք է վերահսկի հրադադարն ու դեռևս 2006 թվականին ընդունված, բայց այդպես էլ ամբողջությամբ չներդրված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը։ Այս ամենի իրագործումը, սակայն, մի մեծ հարցական է, գրում են հեղինակավոր լրատվամիջոցները։
Այսօր լավ լուր ունեմ մերձավոր արևելքից, խոսել եմ իսրայելի ու լիբանանի վարչապետերի հետ։ Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ կառավարությունները համաձայնել են վերջ դնել իսրայելի ու Հեզբոլահի կործանարար հակամարտությանը։
Հրադադար հաստատելու մասին առաջինը պաշտոնապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը տեղեկացրեց։ ԱՄՆ-ի հերացող վարչակազմը դարձյալ կփորձի կանգնեցնել պատերազմը նաև Գազայում։ Հրադադարի համաձայնությունը ողջունել է նաև Իրանը, կոչանելով ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա Գազայում պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Փորձագետների գնահատմամբ, սակայն, Լիբանանում հրադադարը դժվար թե որևէ կերպ ազդի Գազայում ավելի քան 1 տարի շարունակվող տասնյակ հազարավոր կյանքեր խլած պատերազմի վրա։ Գազայում սպանված երեխաների մասին է հաղորդվել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Լիբանանում հրադադար հաստատելու պատճառների շարքում նաև զինված ուժերին շունչ քաշելու հնարավորություն տալու ու համալրվելու անհրաժեշտությունն է մատնանշում, հայտարարելով, թե մեծացնելու են ճնշումը Համասի վրա։
Պատերազմի երկրորդ օրից Համասը հույս էր դրել Հեզբոլահի վրա, որ նրանք իր կողմից կկռվեն։ Այժմ, երբ Հեզբոլան դաշտից դուրս է գալիս, նրանք մենակ են մնացել։ Կմեծացնենք ճնշումը Համասի վրա, ինչը կօգնի մեր սուրբ առաքելությանը, մեր գերիների ազատ արձակմանը։
Իսրայելի վարչապետը պնդում է հրադադարից հետո Թել Ավիվը պահպանում է ռազմական գործողությունների հնարավորությունը, եթե Հեզբոլահը խախտի համաձայնությունը ու զինվի, հարված կհասցնենք, հայտարարում է իսրայելի վարչապետը։
Բեյրութի հայկական համայնքում, ինչպես ամբողջ երկրում, մարդիկ ուրախ են հրադադարի համար, մի կողմից հույս են հայտնում, որ կյանքը կվերադառնա բնականոն ռիթմին, իսկ մյուս կողմից նշում են, որ վստահ չեն, թե պատերազմը որևէ պահի չի վերսկսվի։ Իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը զրուցել է Բեյրութում բնակվող Կարինե Թաշճյանի հետ։
Այդ վախի բանը կա մարդկանց մեջ, պատերազմը ոչ մեկին ուրախություն ու հանդարտություն չի պարգևել, որ մեզի պարգևեր, այդ էր, որ այսօր ոնց որ արդեն, որ ասենք, փուշը թողել ենք, կամաց-կամաց գնում ենք դեպի հանգիստ վիճակ, հարավի շրջանի բնակչությունը արդեն վերադառնում են, առավոտվա վաղ ժամերից արդեն վերադառնում են, ես մի քանի նկարներ մենակ տեսա, զանգվածային վերադարձ կա, չգիտեմ էլ թե իրանց տները պիտի կտնեն կամ պիտի չկտնեն, որտեղ ավիրակներ են ընդեղ, բայց մարդիկ վերադառնում են, այսինքն իրանց նենց չի, որ պատերազմ ենքան բախացրեց իրանց, որ իրանք էլ չեն ուզում վերադառնան այդ շրջանները, իրենք իրենց տները վերադառնում են։ Լիբանանում միշտ պատերազմի վախը եղած է, այսինքն նենց չի, որ Լիբանանը միշտ խաղաղ պայմանների մեջ ա եղել, միշտ այդ վախը եղած է, ես հուսամ, որ վերջինն է, որտեղ երկիրը կարիք ունի այդ խաղաղության նախորդ հանգիստ ապրի բնակչությունը, երկրորդն էլ մենակ խաղաղ պայմաններում կարանք երկիրը մի քիչ կոնե կարգի տնենք, որտեվ շատ մեծ են վնասները, շատ մեծ, անասելի մեծ են, այսինքն շենքեր ամբողջությամբ թուղթի նման փլվում են, այսինքն այդ տարածքը գրեթե ասում են դահի է հարավային արվարձանները Բեյրութի, գրեթե կործանված են, կարիք կա շատ մեծ գումարների, մեծ նյութականի կարիք կա, որ երկիրը սկսի այն սիրուն Լիբանանը իրատեսկը ստանա, այն ինչի գիտեմ էլի, որովհետև իսկապես այս երկիրը գեղեցիկ երկիր է, իսկապես մարդիկ լավ մարդիկ են, տաք են, ջերմ են, չի գիտեմ, հյուրասեր, հյուրընկալ, ամեն լավ բան կարող եմ ասել իրենց մասին։
Իսկ ռուս-ուկրաինական պատերազմի դեպքում դեռ հրադադարի հնարավորություն չի նշմարվում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ դեռ շատ հեռու են ճգնաժամի դիվանագիտական կարգավորումից։ ԱՄՆ հեռացող նախագահ Ջո Բայդենը $24 միլիարդ է խնդրել Ուկրաինային օգնելու համար, իսկ մարտերը տեղում շարունակվում են։
Ռուսաստանը հայտարարում է Դոնեցկի մարզում նոր առաջխաղացման Կուրախովեի հյուսիսում գտնվող Նովոիլինկան գրավելու մասին։ Հենց այս գյուղով է անցնում միակ ավտոմոբիլային ճանապարհը, որը Կուրախովեի ջրամբարը կապում է ուկրաինական բանակի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաքի հետ։ Ազատության թղթակիցները տեղից հաղորդում են, որ թեժ մարտերն արդեն Կուրախովեի կենտրոն են հասել։ Ռազմական փորձագետ Դավիթ Շարպի կարծիքով ռուսներին հաջողվել է գտնել ուկրաինական պաշտպանական գծի թույլ կետերը և ինտենսիվ գրոհել հենց այդ հատվածներում։
Ուկրաինական բանակը նահանջում է մի շարք խնդիրների պատճառով։ Այստեղ և արևմտյան ուշացած օգնության գործոնն է, և սեփական ստորաբաժանումները նոր զինվորներով համալրելու խնդիրը, որը չի կարգավորվել։
Собственных подразделений, которые не решены.
Ռուսները առաջ են գնում նաև սեփական տարածքում Կուրսկի մարզում, որտեղ տասնյակ բնակավայրեր օգոստոսին անցել էին Ուկրաինայի վերահսկողության տակ։ Դրանց մոտ կեսը ռուսական բանակն արդեն ազատագրել է, հաղորդում է Ռոյթերը։ Մնացածի համար ռուսները Կուրսկ են տեղափոխել շուրջ 60 հազարանոց բանակ, այդ թվում ավելի քան 10 հազար հյուսիսկորեացի զինվորական։ Ստեղծված իրավիճակում Վաշինգտոնը պետք է մեծացնի օգնությունը Կիևին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքեն։
We see what North Korea is doing for Russia and Ukraine right now with the troops.
Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են օգնում Ռուսաստանին հյուսիսկորեացի զինվորները հենց հիմա, բայց մենք նաև ուշադրությամբ ենք նայում, թե ինչ է անում եւ ինչ կարող է անել Ռուսաստանը հյուսիսային Կորեայի համար։ Օրինակ, հզորացնելով նրա հրթիռային եւ միջուկային պոտենցիալը։
For North Korea, including potentially boosting its missile and nuclear capacity.
Պետքարտուղարը նաև վերահաստատել է, Վաշինգտոնը պատրաստ է անել հնարավորը, որ Ուկրաինան կարողանա շարունակել ռազմական գործողությունները նաև հաջորդ տարի կամ բանակցություններ վարի ուժեղ դիրքերից։ Այդ նպատակով ըստ ամերիկյան Պոլիտիկոյի պաշտոնավարում նավարտող նախագահ Բայդենը կոնգրեսից հավելյալ 24 միլիարդ դոլար է խնդրել Ուկրաինային ամերիկյան սպառազինություն տրամադրելու եղածը համալրելու համար։ Կոնգրեսի աղբյուրները հաստատել են, որ ստացել են հեռացող նախագահի խնդրանքը։ Դրա շուրջ քննարկումները նախատեսված են դեկտեմբերին, հայտնում է Պոլիտիկոն, միաժամանակ նկատելով, որ մի շարք հանրապետականներ արդեն քննադատել են առաջարկը, և քիչ հավանական է, որ հանրապետականների վերահսկողությունը ուցյան տակ գտնվող կոնգրեսում Բայդենի խնդրանքը աջակցություն կստանա։ Մինչ այդ Ռուսաստանը շարունակում է սպառնալ, թե իրավիճակի ստերացման դեպքում պատրաստ է նաև միջուկային զինանոցը գործի դնել, ընդ որում ոչ միայն Ուկրաինայի ուղությամբ։ Ակնկալում ենք, որ նոր բալիստիկ հրթիռի գործարկումից հետո արևմուտքում կասկածներ չեն մնացել Ռուսաստանի կարողությունների վերաբերյալ, այսօր հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։
Не получится ничего из заявленного Западом.
Մենք ակնկալում ենք, որ նորագույն երձայնային զենքի օրեշնիկի փորձարկումից եւ պատերազմական պայմաններում հաջող գործածությունից հետո մեր երկրի համապատասխան կարողությունների վերաբերյալ որևէ կասկած արևմուտքում չի մնացել։
Անկախ աղբյուրները վկայում են, որ վերջին շաբաթներին ռուսական բանակն առաջխաղացման ռեկորդներ է գրանցում։ Ռոյթերզը հողմանելով փորձագետներին նշում է, թե անցած 7 օրում միայն ռուսական բանակը 235 քառակուսի կիլոմետր է օկուպացրել Ուկրաինայում։ Օրորի թեժացող մարտերի ֆոնին Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը շվեդական պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում ասել է, հակամարտությունը լուծելու համար պետք է վերադառնալ 2022 թվականի փետրվարի սահմաններին։ Ուկրաինայի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչներից մեկն այսպիսով ակնարկել է, որ Կիևն այլևս չի պահանջում վերադարձ 1991 թվականի սահմաններին, այսինքն Ղրիմից ռուսական զորքերի դուրսբերման։ Արդեն գրեթե 3 տարի շարունակվող պատերազմում Ուկրաինան առնվազն 60-ից 100 հազար զինվոր է կորցրել, եւս 400 հազարը ծանր վիրավորվել են, գրում է բրիտանական էկոնոմիստը։ Պաշտոնական աղբյուրներն այս տվյալները չեն հաստատում, նախագահ Զելենսկին փետրվարին ավելի փոքր թիվեր ներկայացրել, պնդելով, թե ուկրաինական բանակում 30 հազար զինվոր որը զոհվել։ Ռուսաստանը ստարևմտյան հետախուզության կորցրել է մինչև 200 հազար զինվոր։ Պաշտոնական Մոսկվան բանակում իր զոհերի տվյալները հայտնել է միայն պատերազմի առաջին տարում։
Տեղափոխվենք Վրաստան, այնտեղ չնայած ընդդիմությունն ու նախագահը չեն ընդունում կայացած ընտրությունների արդյունքները, այդ երկրի արևմտյան գործընկերներն էլ չեն շտապում շնորհավորել նոր խորհրդարանական ընտրությունների արդիվ, վրացական երազանքը շարունակում է իշխանություն ձևավորել։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ իշխող ուժի նախագահի թեկնածուն նախկին ֆուտբոլիստ Միխայել Կավելաշվիլին է, թեև մինչ այդ լրիվ այլ հավանական թեկնածուների անուններ էին հնչում, մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Վրաստանի իշխող ուժը նախագահի պաշտոնում առաջադրում է ծայրահեղաչ հայացքներով քաղաքական գործիչ նախկին ֆուտբոլիստ Միխայել Կավելաշվիլին։ Մարզադաշտից խորհրդարան տեղափոխված և վերջին տարիներին падգամավորական գործունեությամբ զբաղվող ֆուտբոլային աստղը հայտնի է որպես Վրաստանի թերևս ամենաաղմկահարույց և Թբիլիսիի համար բեկումնային դարձած օտարերկրագործակալների մասին օրենքի համահեղինակ։ Վրացական երազանքի առաջնորդ Վիդինա Իվանիշվիլին, որին Վրաստանի դաշնակից Կիսները մեղադրում են եվրոպական արժեքներից, ազատական սկզբունքներից հրաժարվելու և երկիրը Մոսկվայի ազդեցության գոտի վերադարձնելու համար, այսօր հնչեցնելով նախկին ֆուտբոլիստի անունը որպես նախագահի թեկնածու, պնդեց. Կավելաշվիլին վրաց տղամարդու մարմնավորում է հրաշալի ամուսին և 4 երեխաների հայր։
Ես վստահ եմ, որ Միխայել Կավելաշվիլին լիովին կվերականգնի նախագահի ինստիտուտից ժամանակավոր խլված արժանապատվությունը։
Վրաստանի ամենահարուստ քաղաքական գործչի աջակցության շնորհիվ 5 տարի առաջ ընտրվել նաև գործող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Վերջինիս և Իվանիշվիլի առաջնորդած իշխող ուժի ջրերը սկսեցին նույն առվով չհոսել Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկի ֆոնին, երբ իշխող մեծամասնությունը հրաժարվում էր կանգնել երբեմնի դաշնակից Կիևի կողքին, իսկ գործող նախագահը պնդում, որ երկիրը պետք է միանա հակառուսական արևմտյան պատժամիջոցներին։ Զուրաբիշվիլի զբաղեցրած խորհրդանշական վարարողակարգային պաշտոնին հավակնող նախկին ֆուտբոլային աստղը, որը 90-ականներից սկսած փայլուն կարիերա է ունեցել եվրոպական առաջատար ֆուտբոլային ակումբներում, այսօր ներկայացնում է Վրաստանի ամենահակաարևմտյան թևը։ Քաղաքական գործիչը պարբերաբար պնդում է, թե իբր Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում գործում է պատերազմի գլոբալ կուսակցություն, որը փորձում է Վրաստանում Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացել, երկիրը ներքաշելով Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ։
Եթե դուք այնպիսի կյանք եք ուզում, որտեղ մենք կգործենք ուրիշի հրահանգով և կուրորենք ընդունենք այն, ինչ ասում է Եվրոպան, ես չեմ ուզում այսպիսի Եվրոպա կամ քաղաքացիներ, ովքեր փակաչքերով վստահում և ընդունում են ամեն ինչ։
Հրացական աղբյուրներն իդեմ են, որ եվրոպական արժեքները դատապետող գործչի զավակները ոչ թե հայրենի Վրաստանում, այլ հենց Եվրոպայում են ծնվել, Մեծ Բրիտանիայում և Շվեցարիայում։ Անդիմադիրները դեռևս չեն հստակեցնում նախագահի պաշտոնում իրենց թեկնածուների անունները, որոնց ընտրությունը առաջին անգամ տեղի կունենա ոչ թե համաժողովրդական քվեարկությամբ, այլ ընտրողների կոլեգիայի կողմից, որը բաղկացած է 300 անդամներից։
Եվ ծրագրի ավարտին վերադառնանք Հայաստան։ Արցախից տեղահանված հազարավոր ընտանիքներ վերջին մեկ տարում փորձում են զրոյից նոր կյանք սկսել Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում։ Իմ գործընկերն Անե Սահակյանը եղել է այդպիսի բնակավայրերից մեկում՝ Արմավիրի Հովտամեջում։ Լսենք նրա ռեպորտաժը։
Այս տան բոլոր բնակիչները բազմոցի վրա չեն տեղավորվել։ Սիրունն ու Նարեկը 3 երեխաների հետ Արցախից տեղահանվելուց հետո հիմա ապրում են Արմավիրի Հովտամեջ գյուղում։ Նույն տանն են նաև Սիրունի տատն ու պապը, ինչպես նաև եղբոր 5 հոգանոց ընտանիքը։ Հովտամեջում վարձած տանայգում փորձել են ստեղծել փոքր տնտեսություն Արցախում թողած հսկա այգիների ու ֆերմայի փոխարեն։
Սա մի ուրիշ աշխարհ է։ Համեմատել, ասել ես մեկը սենց է, մեզ մոտ ստիալալ, աստող ստիալալ։
Ինքնե բնությունը շատ լավ, տեղանքը լավ, մի փոքրիկ դարախտը չգիտեմ, դե ծնվել ենք, դե մեծացել ենք, մին ամա։ Դա մեն չիչ է, մենք էլ չենք մտածել, կյանքը վերկալի է տղատուշ եկած։
Նարեկի խոսքով Բերթաշենում աղքատ մարդ չկար, բոլորն աշխատում էին, ստեղծում, գինուց մինչև մսամթերք ու հացահատիկ։
Ես ֆերմա եմ ունեցել, հա, ես ու աղբերս երկար տարիներ ունեցել ենք մեծ ֆերմա։ Մեկից սարքել եք մինչև 130 գլուխանասում ու դժվար պայմաններում, դաժ ես բլոգադայի վաղտելի ամեն ինչ բերել ենք պահել ձմեռվա համար, որ ասել ենք ես լավ կլինի, լավ կլինի, հիմա սաղ թողել ենք, դե եկել ամեն ինչ։
Թե ինչ են կորցրել և ինչ են թողել Արցախում, ամուսինները պատմում են երկար, հետո իրենք իրենց ստիպում խոսել ապագայի մասին։ Սիրունն աշխատանքի է անցել Հովտամեջի նախակրթարանում։
Հետ ենք նայում անցյալին, ապրում ենք ներկայով, օրով ապրում ենք, ու իհարկե դիչի վերմտածում չենք ապագայի մասին։ Մեր երեխաները մեծանում են, մենք էլ իրանց նոր ենք մեծանում։
Փակ Ավստրալիա կարող ենք պահենք,
մտածում ենք,
եկայինք ֆիշպայքին,
արարինք
դի երեխեքը, պիտի ինգիդամ էլի ուշ կթենանք, որ երեխեքին կարենք, պահինք, ոդի կանգնեցնենք։
Երկուսով նաև փոքրիկ բիզնես են սկսել, Արմավիրից մի քու բանջարեղեն են տանում մյուս մարզերում վաճառելու։
5-7 օրը
հասեցի։ 2 տեղ աշխատում։
Ես 3 օր ազատություն ում տամ, ասում հանգստաց, ապրանք են գնում, տանում ենք վաճառում, վերավաճառք ենք անում։ Միրգ բանջարեղեն հիմնականում։ Ու այդ շփումը, այդ մարդկանց նոր շփումը, դրա համար ասում Սևանից այն կողմ։
Կարևորը փողը չի, կարևորը շփումն է։
Ու կարող է այդ օրը, իրոք իսկապես եմ ասում, կարող է այդ օրը մունքսկի 3000 դրամի, 4000 դրամի, չի օգուտ լինի մաս, բայց այն վերմունք դուսինք կամ ու գյուդում ենք վեր, կինան ենք դը մոս սպասում են, մոս շատ սիրում են։
Որքան Երևանից հեռանում են, այնքան մարդիկ իրենց անկեղծությամբ ու պարզությամբ ավելի շատ են հիշեցնում Արցախի Բերդաշենի հարևաններին, որոնք հիմա տարբեր գյուղերում ու քաղաքներում են։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքեջում և սոցիալական մեդիայի մեր էջերում։ Հաջողություն։